Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang medical medium Secrets Behind Chronic and Mystery Illness and How to Finally Heal ni Anthony William ay isang aklat sa alternatibong kalusugan na unang inilathala noong 2015. Nakatuon ito sa mga taong may pangmatagalan, paulit-ulit o mahirap maipaliwanag na sintomas. Lalo na kung pakiramdam nila ay hindi sapat ang naging sagot o paggamot na natanggap nila. Ipinapaliwanag ni William ang kanyang pananaw sa pinagmumulan ng mga kondisyon gaya ng matinding pagkapagod, fibromyalgia, mga problema sa thyroid, migraine, at ilang sintomas na neurological. Naiba ang aklat dahil hayagang sinasabi ng may akda na ang kanyang impormasyon ay mula sa isang espiritual na tinig na tinatawag niyang Spirit of Compassion at hindi mula sa karaniwang medikal na pananaliksik. Nagmumungkahi siya ng pagkain, halamang singaw, suplemento at mga gawaing pang-araw-araw na nakatuon sa prutas, gulay at mas kaunting processed food. Mahalagang basahin ito ng may pag-iingat dahil marami sa mga paliwanag at pangakong pangkalusugan nito ay hindi napatunayan ng siyentipikong ebidensya at hindi dapat ipalit sa konsultasyon sa lisensyadong profesional sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sentral na pananaw, may nakatagong ugat ang maraming chronic at mystery illness. Ang pangunahing argumento ng medical medium ay hindi sapat ang maraming karaniwang diagnosis upang ipaliwanag ang tunay na sanhi ng pangmatagalang karamdaman. Para kay Anthony William, ang mga label tulad ng chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, autoimmune disease, o adrenal fatigue ay kadalasang paglalarawan lamang ng kumpol ng sintomas, hindi ang ugat ng problema. Binibigyang tinig ng pananaw na ito ang karanasan ng mga mambabasang matagal nang nag-iikot sa mga klinika, nagpapasuri, at nakatatanggap ng magkakaibang paliwanag ngunit nananatiling masama ang pakiramdam. Mahalaga ang pagkilalang ito sa emosyonal na antas dahil maraming taong may hindi nakikitang sakit ang nakararanas ng pagdududa mula sa ibang tao at minsan ay pakiramdam nila ay hindi pinaniniwalaan. Gayunman mula sa analytical na pananaw, ang makatuwirang puna sa mga limitasyon ng diagnosis ay hindi automatikong nagpapatunay sa mga kapalit na paliwanag ng aklat. Ang mga sintomas na magkakatulad ay maaari ring manggaling sa iba-ibang kondisyon at nangangailangan ng maingat na medical assessment upang hindi malampasan ang seryosong dahilan. Kaya ang lakas ng bahaging ito ay ang pagbibigay nito ng wika at pag-asa sa mga taong may komplikadong karanasan. Ang limitasyon nito naman ay ang tiyak na mga sanhi na inihahain nito ay hindi nakabatay sa pamantayang klinikal na ebidensya. Ikalawa, Epstein-Barr virus ang inilalagay ng aklat sa sentro ng maraming sintomas. Malaking bahagi ng libro ang nakalaan sa Epstein-Barr virus o EBV. Ipinapakita ni William ang EBV bilang pangunahing paliwanag niya sa chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, ilang kondisyon sa thyroid at sari-saring neurological na sintomas. Sa kanyang balangkas, maaring manatili o kumilos ang virus sa katawan sa paraang hindi ganap na nahuhuli ng karaniwang pagsusuri. At maari raw itong lumala sa panahon ng stress o iba pang pasanin sa katawan. Ang ganitong paliwanag ay may malinaw na appeal sa taong may sintomas ngunit walang madaling makuhang sagot sa laboratory test. Nagbibigay ito ng isang magkakaugnay na kwento kung bakit maaring sabay-sabay ang pagod, pananakit, brain fog, hilo, at iba pang reklamo. Ngunit ito rin ang isa sa pinakamahalagang dahilan upang maging mapanuri ang mambabasa. Totoong ang EBV ay karaniwang virus at may kinikilalang kaugnayan sa ilang partikular na sakit, ngunit hindi napatunayan ng malawak na medikal na ebidensya ang malalawak na sanhi at mekanismong ipinaparatang dito ng aklat. Hindi sapat ang pagkakatugma ng isang paliwanag sa personal na karanasan upang maging diagnosis. Ang praktikal na aral ay maaaring gamitin ang libro upang bumuo ng mga tanong para sa doktor, hindi bilang kapalit ng pagsusuri, laboratorio, at paggamot na angkop sa individual na kalagayan. Ikatlo, pagkain at natural na suporta ang pangunahing paraan ng healing protocol. Ang praktikal na puso ng medical medium ay ang mga rekomendasyon nito tungkol sa pagkain at natural na suporta. Itinataguyod ni William ang mas maraming sariwang prutas at gulay, pati ang ilang halamang gamot at suplemento. Madalas ding inuugnay sa kanyang pamamaraan ang celery juice, wild blueberries, halamang dagat, spirulina, cilantro, at iba pang pagkain na inilalarawan niyang tumutulong sa katawan. Kaya nga sabay nito, hinihikayat niya ang pag-iwas o pagbawas sa ilang pagkain, lalo na sa processed food at ilang produktong hayop. Ang malinaw na kalamangan ng ganitong direksyon ay ang pagbabalik ng pansin sa kalidad ng pagkain, hydration, at regular na paghahanda ng masustansiyang pagkain. Para sa maraming tao, ang pagdagdag ng prutas, gulay, at hindi gaanong processed na pagkain ay maaring maging kapaki-pakinabang na bahagi ng mas maayos na pang-araw-araw na gawi. Subalit mahalagang paghiwalayin ang pangkalahatang halaga ng masustansyang pagkain sa mga tiyak na pangakong panggagamot ng aklat. Walang sapat na matibay na ebidensya na ang mga protokol nito ay nakagagamot sa lahat ng kondisyong binabanggit. Ang malalaking pagbabago sa dieta ay maaari ring maging mahirap, magastos o hindi akma sa may diabetes, sakit sa bato, allergy, eating disorder o iniinom na gamot. Mas ligtas ang unti-unti at personalisadong pagbabago, kasama ang payo ng doktor o rehistradong dietitian. Ika-apat, pinagdurugtong ng aklat ang pisikal na paggaling, pag-asa at espiritual na pananaw. Hindi lamang listahan ng sintomas at pagkain ng aklat. Malinaw rin itong nakaugat sa espiritual na pagkakakilanlan ni Anthony William bilang medical medium. Ikinukwento niya ang pinagmulan ng kanyang kakayahang makatanggap ng impormasyong pangkalusugan mula sa isang tinig na nagsasalita raw sa kanyang tainga. Sa loob ng balangkas na ito, ang paggaling ay may pisikal, emosyonal at espiritual na dimensyon. Hinihikayat ang mambabasa na huwag isuko ang pag-asa. Gumawa ng mga plano para sa panahong mas maayos ang pakiramdam at alalahaning ang matagal na pagkakasakit ay maaaring sumira sa kumpiyansa at pakiramdam ng sariling pagkatao. Ang bahaging ito ay maaaring maging mahalaga sa mga taong nakaranas ng pag-iisa, panghihina ng loob o pakiramdam na hindi sila nauunawaan. Ang pag-asa at pakiramdam ng may direksyon ay maaaring makatulong sa pagharap sa mahirap na kondisyon kahit hindi ito kapalit ng paggamot. Ngunit ang espiritual na pinagmulan ng mga medikal na pahayag ng libro ang pangunahing punto ng kontrobersiya nito. Ang personal na pananampalataya ay maaaring magbigay ng kahulugan at aliw, ngunit hindi ito kapareho ng mapapatunayang siyentipikong paraan. Makabubuting tanggapin ng mambabasa ang suportang emosyonal ng aklat nang hindi tinatanggal ang kritikal na pag-iisip at regular na pangangalagang medikal. Panghuli, malawak ang saklaw ng mga kondisyon, ngunit hindi dapat ituring na iisang sagot ang protokol. Saklaw ng medical medium ang maraming kondisyon, kabilang ang mga problema sa thyroid at Hashimoto's, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, type 2 diabetes, at hypoglycemia, candida, migraine, shingles, colitis, Lyme disease, PTSD, at iba pang sintomas. Ang lawak na ito ang dahilan kung bakit tila komprehensibong gabay ang libro para sa mambabasang may magkakapatong na reklamo. Sa halip na tingnan ang bawat kondisyon bilang hiwa-hiwalay, inuugnay ni William ang mga ito sa ilang paulit-ulit na tema tulad ng mga virus, toxins, stress sa katawan at pagkain. Nagbibigay ito ng simple at madaling sundang mapa lalo na para sa taong nalilito sa maraming diagnosis, ngunit may kapalit ang sobrang pag-iisa ng paliwanag. Ang diabetes, autoimmune conditions, neurological symptoms, infection, at digestive disorders ay may magkakaibang panganib, sanhi, at pamantayan ng paggamot. Halimbawa, ang biglaang panghihina, pamamanhid, matinding pananakit ng ulo, pagbabago sa paningin, mataas na asukal sa dugo, o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang ay maaring mga ilangan ng agarang medikal na pagsusuri. Hindi ligtas na ipagpaliban ang napatunayang paggamot dahil lamang sa isang malawak na alternatibong paliwanag. Pinakamainam na ituring ang mga ideya sa pagkain at self-care bilang mga tanong na susuriin at hindi bilang universal na reseta. Sa ganitong paraan, mapananatili ang pagiging bukas sa bagong gawi habang inuuna ang kaligtasan at ang individual na pangangailangan bilang pagtatapos. Ang medical medium ay pinakamainam basahin ng mga taong gustong maunawaan kung bakit malakas ang hatak ng alternatibong health advice para sa may chronic o mahirap maipaliwanag na sintomas. Maari rin itong maging mahalaga sa caregivers at health professionals bilang pananaw sa emosyonal na realidad ng mga pasyenteng pakiramdam nila ay hindi sila napapakinggan. Ang malinaw na lakas ng aklat ay ang empatiya nito sa taong pagod na sa paulit-ulit na paghanap ng sagot. Hindi ito minamaliit ang karanasan ng may sakit at nagbibigay ito ng konkretong hakbang sa pagkain, paghahanda ng routine at pag-aalaga sa pag-asa. Naiba rin ito sa karaniwang nutrition guide dahil ipinapaloob nito ang mga rekomendasyon sa isang malawak na espiritual at intuitibong paliwanag ng sakit. Gayunman, ito ang parehong katangiang naghihiwalay rito sa evidence-based na mga aklat pangkalusugan. Hindi nakasalig sa pamantayang siyentipikong pananaliksik ang sentral nitong mga pag-angkin tungkol sa sanhi ng sakit. lalo na ang malawak na papel na ibinibigay nito sa EBV at ang pinagmulan ng impormasyon mula sa isang espiritual na tinig. Kaya hindi ito dapat gamitin bilang diagnostic manual o dahilan upang ihinto ang gamot, ipagpaliban ang pagsusuri o iwasan ang espesyalistang pangangalaga. Ang pinakamapraktikal na pakinabang ng libro ay maaring nasa paghimok nito na kumain ng mas maraming whole foods, pakinggan ang sariling katawan, at maging aktibong kalahok sa pangangalaga sa kalusugan. Basahin ito ng bukas ngunit mapanuri at talakayin ang anumang malaking pagbabago sa dieta o suplemento sa isang lisensyadong profesional sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Anthony William, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.